VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. United States haleella samiirra gaggeessiteen waraana waardiyyaa warraaqsaa Iraan jedhamuuf aangawaa hogganan ajjeefamee jira. Ministiriin ittisaa kan United States ibsa baaseen ajajaan waraanicha Iraan kata'an jeneraal Qaasem Soleimanii ajjeefamuu mirkaneesse. Haleellaan kunis ajajaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnootii United States kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame jeneraal Soleiman dipiloomaatotaa fi waraana Ameerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Ameerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf ka fudhatame jedhameera. Iraan ajajaa waraanaa ishee United Statesiin ajjeefame haaloo ba'uuf akkuma dhaadatte maaddelee waraanaa Iraaq lama kan loltoonni United States keessa jiraatan misaayila baalistikaa hedduu itti dhukaasuun ishee torban darbe keessa ture. Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maaddee Al-Asaad ibse maaddeen biraa Ibriil jedhamu. Kan kutaa kurdootaa hanga tokkoofin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaasem Soleimanii egaa awwaalame sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. As Washington DC keessa kan jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warwick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
Warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame too'achuu ka fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javeed Zarif haleellaan maaddeelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Biyyoonni hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kan Biriteen Ben Wales akka dubbatanitti United States ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region.
Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Biriteen, Faransaayiif Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. waliigaltee nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhuu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen NATO Jens Stoltenberg akka dubbatanitti
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'iid Xayyib ajjeefamuusaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksisee ture.
Akka pireezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'iid Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች
ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርግትነ ሳፊ ቡልቺንስ ዱቢን ቱላላት ሄዱን ተልቀርቃራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲከ ሳፍላኒቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶጋ ባህን ወደ ፈኖ ጆሌ ራርገን ቴክኖሎጂ ተደበለነቲን ባልባል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲን ናምተና ሸካ መቀምነጀ ወር ጉርባኸና ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊን ቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል ፍንፍነ ጳውሎስ ተርጋኔቲን ቆራታኒቲን ማቲት ከነኒጀ ተማለለ ሁጀታ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተኮል ያክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማን ሸከኒ ቀበን
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማጉደል ጋር ተያዙ ልጆችን
በተወጀታ ካና ሙጂ ረዳበኒን ቀምነ ከምካኒና ከዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማለለ ወረና ምጄሱን ሸከም ቀበን በለሱን ነም ሜድ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤፈነቲን አደቡ ጅር ሁጀቶታ ከሁዳኒ አሞ ዱቢ ሳኒ ሰይራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አክካናን ሜድ አማና ከዶክተር አባቴን ጀለቲ ህዱን ጀሩ ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍዱፍ man fincaaniiti isaanii ba'an gamkaaniin immoo yoo isaan mana kitaabaati ba'an yoo isaan mana amantiiti ba'an miidhan aadaan akkanatin waan akka malee hamtuuti jedhu tana malee lakki ijoolleen achi baratan jedhanitti namni barnootaaf dhufe akka miidhamuun waan akka malee gara nam nyaataati barataan qalbiin cabxee barachuu jira ammallee waan naga nam dhowwuu danda'a hedduu jira tanaafuu laf jabeessan eeguu malanii jedhan barattooti masfiin dubbise warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibi oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'ee lafa nagaa dhowwuu jira jeequmsi kunin warra siyaasaa ofii oofachuu fedhutti ala tolchuu jira jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiveeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochuu arguullee dubbatan. Komishinarri Liyaan waan isaan jechaa jiran. Eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochuu kakaanabisaatiifaa jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaanis ganna 14 hanga 24 jidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin keenyaa barbaadaa kan jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaanii fi waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan biyyootti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Aanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti hoomaanaa waannisaa miidhaa geessisuunsaa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kuni gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kuni yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawweena keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin beeku hundumaayyuu otoota kallee namtiin aanolee lama beektuu fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Hoomaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo beektuu fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhee hamma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Akka aanaa sawweenatti amma ganda 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati. Wanti gurraachi jiidhaa fi tokkollee osoo jalatti rakkisu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenyatti aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansetti akka inni seenee ture naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirreetu aanaa madda walaaboo bara bijire.
Duula hoomaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo. Rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofa irratti amma akka jiru. Isas ammoo to'achuudhaaf yoonsa hojjetaatiin hin jira. Loojistikiidhaan barbaachisan hunda garasitti keessineetiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban. Akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanniin waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa federaalaa hanga xiyyaarri qoftattu kadeegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa Saweenaatti inni ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootti akkasitti deema. Naannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara kennaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee aanota kanneen irra jira. Gara birootti nuuf qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi. Miidhaan inni agaammaa geessisu ilaallu dhalli isa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiif taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa. Dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinne.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turiizimii godina Booranaa obbo Boonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraan takka inni deemu godhuu fi biyyattan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafa irratti argani ilaan argani dabballee kan
gammeen kan uusii harraati kan jedhani ilaala arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo biraallee muuxannoo gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Piroogiraamiin jirtu maal faa abbaa fakkeenyaaf agarsiisa faa.
Kutaalee sirna gadaa dabballe irraa kaasee akka gadaa boojii akka gaasaa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenni gadaa wal qabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna Yadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaati guddoo si galateeffadha jalatti deebi'a jilagaan obbaafadha. Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namidduu walitti dhufuu jira beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafacha baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaafi lafa qabu jira kanuu jirmoo dubbisuu jira faddaa kanuu guddoo galateeffadha ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra bulaa deebanaa jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu yoo ka argatee ka carraa akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafii yaabagataan Booranii cufti gaafachaa dhaqeef jibbaate dhalammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tana waan mooyyamee fi daangasiiti. Waan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa inni waggaa hedduu akkanumatti maqaa qofti jiru jira waggaa 10 wayiif ka jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirta taa'u jiru. Sadiibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa ittiin Oromiyaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namii horiitti gurguraf hin jiru gabayaan olii gadi jirreetti yuuraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaartillee miti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii. Agammaa wanni itti deebi'amee hin jiru hintuuf waanuma gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa kanullee galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballee tulfeessuu jiranii jilla gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa adda of baasuusaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa lama Maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsaa gabaafameera.
TPLF yookaan iwaati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinna yookaan bilisummaa daramoo didde horii Maqaleetti taa'elleen tanuma irratti walii gale akka horii hin jedhetti paartiin haaraa ituun seera malee yaayyabamte akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaafuyyuu paartii Finfinnee tan adda balamuu dinnee jedhe akka ibsa kanaatti paartiin bilisummaa. Paartii ofii itti hirkachuu hin dandeenye seera malee yaayyabamtee paartii sana adda balamuun garbummaa nutti ofii didaa jechuun dubbatan korkan irratti.
Itti bahabaar fagarnaa yoo hiwade kaab sir'aatiin asiraar haalti gumbaara wocaa.
Ihaadikiin walii yaayyabamne taane seera kenna malee ofumaanuuf diigan tunin waan korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jirti TPLF durumaayyuu haroo ofiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinne keessaa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka horfan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuu furfoo jirtan maleellee humna federaalistii waliinleen hin hojjannaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa waliinleen akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedhu. TPLF qabeenya yaada keessa qabanillee qarum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tana itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabramikaa'el jedhatte ihaadigi diiganiitiin paartii haara jaaruun amma ta'uun qabu. Ihaadigi iyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii amaaraa tajaajilatti jira amma ammoo kadiige bayyadanii kanatti diigee jira paartileen bilisummaa ammoo paartii haaraa seerumaan yaayyabamte paartileen galma'anitti seerisii fudhatanitti yaayyabanii jedha.
Higgaawwii sawunnati yaallachuu biheeraawwii dirjiitochi. Higgaawwii sawunnataachuun
paartumaa seera qabanitti seera kanaa yaayyabee jedhanii mammaantan dubbatu kunin armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilisummaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Ofekon wajira hara finfinne keessatti banacha oduu gidduu kana ture.
Wajiri Kongresiin Federalisti Oromo magala finfinne Mexico yokan caffe annani jedhamutti argate kan motumma raken na meftaun ibsameti ninjira. Hoggantoni Kongresi Federalisti Oromo le isa kanaf motumma galate fatan. Wajira kana Kongresiin Federalisti Oromo yokan kafa on akka wajira mummetitti fayyadamu deema. Sirna ebba kana ratti misensoni fi deggartoni dhaabicha kumatama lakka haman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen wal qabateetiin haasaa kan taasisan itti aanaan hoogganaa koongirasii federaalistii oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa wal qixa ta'anii deemuudhaaf. Guyyaa 381 miila isaaniin deemanii atobeesii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa irraa kana ga'uu dandeenya jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naga cehuudhaafi qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin Koongireesii waraqaa wajjiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maa inni hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoonutti tole aangoo Oromiyaa nuun chocho'u uumuudha waraqaa wajjin istiraateejii kanaan chocho'aa jiru. Boruufis faan sabni keenya horireebaa ture hidhaa ture dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayiduureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ca'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas rasaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga hin jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiniin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malee sila waan gaarii ni nutti himu. Garaan kan sagaruun beekaa miti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa wayi waachuun osoo hin ta'iin irratti fumachuudhaan finne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hidhatamu kana beeku kan jiru. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaadu.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uu dhadhaaman.
ilannoo itti aanu kana keessatti kana sirri dhaggeeffata ilannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni hannaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa amananii fudhachuu ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoogganaa jaalatu amanu imaammata naa ta'a jehu bilisaan filate fulbaana dhuguurratti fuula banaadhan mootummaa hoogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceera jechuu.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umrii isaanii manguddummaatiin ciniinnatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf Gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mareen isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti ka jalqabe yoo ta'u uummanni godinichaa fi hanga'oonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummee ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaahii biyyoo jiru.
Ummanni gaafiin inni kaasu guddoon godin Booranii ba'a haliibanii nageelle Booranaan godin Booranaa ba'a hanuutaa tuutii jedhanii talammeessoo immoo midaangaa hamoo jaleelleen furmaatuun argachuu malee jedhanii kalleen kaasanii bisaan Booranaalleen kaasanii kaa guddoo harkifatee ganna dheeraa tursulleen deebii hin argataa jedhee taani waa'ee galma abbaa gadaa kaa hubi curraa ijaaramu sulleen deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyya irraa jimmaa shaaniin ijaaradhee waa dagalee.
Hajji Abdullaahiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaan hanqina waan qabuu fi irra deddeebiinsa nagaafannee jiran dabalatas daandii diilolaarraa gara sololoo geessu haarawee kabanamoo gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaarratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti maratameera jedhan gaaffin dirree xiyyaara godina Booranaatti ijaaramuu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture maree kana gubbaa irratti. Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii deebii kennu himu.
Reformii diinagdee cimaa fiduu naannoo daangaatti akka inni barbaachisu hawaasi bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achirratti hundaa'uudhaan narras gaaffiin ka'ee dhimmi kun qoratamaa akka inni jiru amma jaljala deebi'u akka inni qabuu fi asirra mootummaan halkanii guyyaa jecha akka inni hojjechaa jiruu fi ammas kan hojjetta isaa. Dirreen buufata xiyyaaraas gaafatamee jira. Innis duraanuu jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biraatti akka inni shiifti ta'u gara kennan dirreen isa dafee adda ba'anaan qulqulleessanii itti seenuu qofachuudha. Kun kontiraakta waliin mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baay'ee fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministeeras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichi isaa barana waan danda'anii karaa akka inni qabatu ministeerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kennamee waan rakkoo jedhamee ilaalan mootummaa federaalaaf akka inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saal gaariin kallattiin kaa'amee jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaalaa Mooyyaalee fi godina daawwaarra jiruu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'inaan ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatama. Achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu. Jalli muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Ardaa jalaa Booranii nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuuf illee gaafachuu Hajji Abdullaahiin dubbatanii jiran. Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota bulee horaa wajjin maree gaggeessanii jiru. Maree sana irrattis jiraattonni godinaalee Gujii lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenya ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee kan biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.